Matteo 24.
Yesu adatuluka mnyumba ya Mulungu, ndipo pamene ankachoka, ophunzira ake adabwera nkumamuonetsa kukamangidwe ka nyumbayo. Koma Yesu adawawuza kuti,
nanga simukuzoona zonsezi? Nditu ndikunenetsa kuti sipadzatsala konse mwala ndi umodzi womwe pamwamba pa malamulo zake. Yonse adzayigumula.
Tsono Yesu atakhala pansi pa phiri la Olivi, ophunzira ake adadza kwa iye pawokha. Adamufunsa kuti,
tatuuzani, zimene zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti nthawi yakwana yakubweranso kwanu ndiponso yakutha kwa dziko lapansi?
Yesu adawayankha kuti,
chenjerani kuti wina aliyense asadzakusokezeni, chifukwa kudzafika anthu ambiri mʼdzina langa namadzanena kuti, mpulumutsi wolonjezedwa uja ndine, ndipo adzasokeza anthu ambiri. Mudzava phokoso la nkhondo zakufupi kuno ndi mphekesera za nkhondo zakutali. Ndiye inu mutsadzade nkhawa. Zimenezi dzenera kuchitika, koma sindiye kuti chimalizo chija chafika kale ayi. Mitundu yosiyanasiyana idzawukirana, maiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo. Kudzakhala njala, ndipo kudzachita zivomezi kumalo osiyanasiyana. Tsono zonsezitu nkuyamba chabe kwa mavuto. Pambuyo pake anthu adzakuperekani kuti mukazunzidwe, kenaka adzakuphani. Anthu amitundu yonse ya anthu adzadana nanu chifukwa cha ine. Pa nthawi imeneyo ambiri adzata chikhulupiriro chawo, azidzaperekana nkumadana. Kudzaoneka nenero onama ambiri amene azidzasokeza anthu ambiri. Tsono popeza kuti zoyipa zidzachulukira-chulukira, chikondi chizidzachepera-chepera pakati pa anthu. Koma yomwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndi adzapulumuke. Ndipo uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, kuti anthu amitundu yonse apezepo umboni. Pamenepo ndiye chimaliziro chidzafike. Mudzaona chosakaza chonyansa chija chimene mneneri Danieli adanena atachiyimika mnyumba ya Mulungu. Amene kuwerengawe umvetse bwino. Pamenepo amene ali ku Yudeya athawire kumapiri. Amene ali padenga pa nyumba yake asatsike nkulonso nyumba mwake kuti akatenge katundu. Yemwe ali kumunda asabwelerenso ku nyumba kuti akatenge mwinjiro. Ali ndi tsoka azimayi amene adzakhale ndi pathupi, ndiponso azimayi woyamwitsa ana masuka amenewo. Pempherani kuti nthawi pamene muzidzathawa isadzakhale nyengo yachisanu kapena pa tsiku la Sabata, chifukwa masautso amene adzaoneka masuka amenewo sanaonekepo chilengedwere dziko lapansi mpaka pano, ndipo sadzaonekanso. Masuka amenewo akadapanda kuwachepetsa, sakadapulumukapo munthu ndi imodzi yemwe. Koma Mulungu adzawachepetsa masikuwo chifukwa cha anthu amene iye adawasankha. Pa nthawi imeneyo wina akadzakuwuzani kuti, ali pano ndi Khristu uja, uyo ali apoyo, musadzakhulupirire. Chifukwa kudzaoneka anthu onama omanena kuti, ndine Khristu uja, kapena kuti ndine mneneri, anthuwo azidzachita ntchito za mphamvu ndiponso zinthu zozizwitsa kuti ngati nkotheka asokeze ngakhale osankhidwa wa Mulungu. Mvetsetsani, ine ndiyenda kuwuziranitu zimenezi. Chifukwa chake anthu akadzakuwuzani kuti, inu Khristu ali kuchipululu, musadzapiteko. Kapena akadzati, ali mkati mwa nyumba, musadzakhulupirire. Mwana wa munthutu kubwera kwake kudzakhala monga muja mphenzi manganimira ndi kuwala kochokera kuvuma mpaka kuzambwa. Paja adati, kulikonse kumene kwafera chinthu, miphamba imasonkhana kumeneko. Akadzangotha mavuta amasuku amenewo, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzagwa kuchokera kuthambo, ndipo mphamvu za mu mlengalenga zidzagwedezeka. Pamenepo chizindikiro cha mwana wa munthu chidzaoneka kuthambo. Anthu amitundu yonse ya pansi pano adzayamba kulira, ndipo adzaona mwana wa munthu akubwera pa mitambo ali ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Kudzamveka lipenga la mphamvu, ndipo iye adzatuma angelo ake kuti akasonkhanitse osankhidwa ake kuchokera kumbali zonse, kuyambira kumalekezero ena a dziko lapansi mpaka kumalekezero ake enanso. Yang'anani mkuyu kuti mutengerepo phunziro. Mukamaona kuti nthambi zake zayamba kukhala za ntheta, ndipo masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira. Momwe monso mukadzaona zonse ndanena zicha, mutadziwe kuti mwana wa munthu ali pafupi, ali pakhomo penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu ambado unowa asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu yonse. Koma za tsiku lake kapena nthawi yake palibe amene amadziwa. Angelo omwe akumwamba sadziwa, ngakhale ineyo mwanane sitidziwa. Amadziwa ndi Atate okha basi. Kudza kwa mwana wa munthu kudzakhala monga momwe zinthu zidayendera pa nthawi ya Nowa. Masuku amenewo chisanafike chigumula, anthu ankangodya ndi kumwa, ankakwatira ndi kukwatiwa, mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Sadazindikire kanthu mpaka chigumula chidafika nkuwaononga onse. Chidzatelonso pamene mwana wa munthu adzabwera. Pa nthawi imeneyo anthu awiri adzakhala ali munda, mmodzi adzamtenga winayo kumusiya. Azimayi awiri adzakhala akusinja, mmodzi adzamtenga winayo kumusiya. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa tsiku limene Ambuye anu adzabwere. Koma dziwani kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yofika mbala, bwenzi atakhala maso, osola kuti mbala imutcholere nyumba. Choncho inunso muzikhala okonzeka, pakuti mwana wa munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekeza. Tsono wantchito okhulupirika ndi lwenzo lenu ndani? Amene mbuye wake adamuyika kuti aziyang'anira onse a nyumba mwake kumagawira chakudya chawo pa nthawi yake. Ngodala wantchito ameneyo, ngati mbuye wake pofika adzampeza akuchitadi zimenezi. Ndithu ndikunenetsa kuti adzamuyika wayang'anira chuma chake chonse. Koma ngati ndi wantchito woyipa, mumtima makazi dzati, mbuye wanga akuchedwa. Ndi adzamba kumenya antchito anzake, ndiponso kumadya ndi kumwamwa pamodzi ndi zidakwa. Tsono mbuye wake adzangoti mbwe mwadzidzidzi pa tsiku limene iye sakumuyembekeza. Choncho adzamlanga koopsa ndipo adzamtaye kumalo a anthu achiphamaso, kumene adzalira ndi kukukuta mano.